Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me ju në 30 minutat vijues do të jenë Mahir Elshani dhe unë Valona Tela. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Zgjedhjet në qershor nuk do t'i lënë kohë reformës zgjedhore, thon analistët. Ashton thot se dialogu Prishtinë-Beograd duhet të shërbejë si frymëzim për ndryshime pozitive në Ballkan. Në Kosovë mungojnë informacionet për shpërndarjen e mjeteve nga konferenca e donatorëve. Protesta edhe në Podgoricë, të modeluara sipas zhvillimeve në Bosnjë. Dështojnë negociatat për Sirinë, Kombet e Bashkuara kërkojnë falje. Me këto dhe materialet të tjera do t'ju njoftojmë gjërësisht në vazhdim të emisionit. Qëndroni pran valeve tona.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në dialogun midis Prishtinës dhe Beogradit është arritur përparim historik në normalizimin e marrëdhënieve, ka thënë shefja e politikës së jashtme të Bashkimit Evropian, Catherine Ashton. Përveç përfitimeve të qarta për të dyja palët, shpresojmë se ky dialog mund dhe duhet të jetë frymëzim për ndryshime pozitive dhe përshtysa të reja në pjesë të tjera të Ballkanit Perëndimor. Ktu para së gjithash mendoj për ngjarjet aktuale në Bosnjë-Hercegovinë, ka thënë Ashton në një takim të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry ka përcjell urimet më të mira për popullin e Serbisë me rastin e ditës kombëtare të këtij vendi. Në emër të presidentit Barack Obama, Kerry ka uruar Serbinë për hapjen e negociatave për antarësim në Bashkimin Evropian dhe për hapat të rëndësishëm që ka bërë drejt këtij qëllimi gjatë viteve të kaluar. Kerry po ashtu ka thënë se Shtetet e Bashkuara mirëpresin marrëveshjen e prillit për normalizimin e marrëdhënieve me Kosovën. Policia malazeze është përleshur sot me një grup protestuesish që kanë bërë përpjekje të çajnë kordonin e policisë pra ndërtesës së qeverisë në Podgoricë. Demonstruesit kanë hedhur gur në drejtim të policisë, e cila është përgjigjur me gaz lotësjellës. Një antar i forcave të rendit raportohet të jetë plagosur. Protesta është organizuar nga grupi në Facebook Revolucion në Maltëzi, të gjithë në rrugë. Ky grup ka bërë thirrje për protesta kundër qeverisë të modeluara sipas zhvillimeve në Bosnjë. Shqyrtimi i ankesave reciproke të Kroacisë dhe Serbisë për gjenocid gjatë luftës në Kroaci nga vitin 1991 deri më 1995 do të nisë më 3 mars në gjykatën e Hagës. Është paraqarë që argumentet e para t'i paraqes Kroacia për t'u ndjekur më pas nga Serbia. Kroacia ka ngritur akuzën kundër ish Jugosllavisë në vitin 1992, ndërsa Serbia është përgjigjur me kundër akuzë në vitin 2000. Parlamenti i Turqisë ka miratuar sot një ligj i cili mundëson qeverisë kontroll më të madh në emrimin e gjykatësve dhe prokurorëve. Të premten, parlamenti ka rinisur debatin për këtë projekt ligj pavarësisht kritikave të opozitës dhe komunitetit ndërkombëtar. Derisa bisedimet për të janë zhvilluar gjatë natës, ka pasur edhe përleshje midis deputetëve të partisë në pushtet dhe atyre në opozitë. Së paku një ligjvënës është plagosur. Ministria e Brendshme e Bahreinit ka njoftuar për një policë të vdekur nga shpërthimi i bombës në fshatin Shiit Dair jashtë kryeqytetit Manama. Ky është shpërthimi i dytë që raportohet gjatë protestave me rastin e 3 vjetorit të kryengritjes së frymzuar nga pranvera arabe. Shpërthimi në fshatin Daik ka shkaktuar dëme të vogla në një autobus që transportonte personel të policisë. Një superstuhi dëbore që ka paralizuar trafikun ka anulluar 10 fluturime dhe ka ndërprerë energjinë elektrike në brigjet lindore të Shteteve të Bashkuara, është drejtuar drejt lindjes së Kanadas. Rreshje të dendura bore të shoqëruara me erëra të fuqishme kanë mbërthyer disa zona nga Quebec deri në Newfoundland. Autoritetet kanë mbyllur një seksion prej 200 kilometrash të autostradës transkanadeze në Quebec. Në Shtetet e Bashkuara stuhia ka shkaktuar djetra të vdekur. Dham llokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Vazhdojmë tani me materialet të tjera. Analistët politik thonë se marveshja kryetarëve të dy partive më të mëdha në Kosovë, PDK-s dhe LDK-s për zgjedhjet të parakoshme, do të bëjë që mandati i kësaj qeverie të përfundoj para kohe. Sipas tyre, zgjedhjet, edhe pse të parapara për në muajin qershor, do të mbahen pa reformën e shumë kërkuar zgjedhore. Kronike Arton Konushevcit.
Analistët politik në Prishtinë konsiderojnë se marrëveshja arritur ndërmjet liderëve të dy partive më të mëdha në vend, Partisë Demokratike të Kosovës dhe Lidhjes Demokratike të Kosovës, së zgjedhjet e përgjithshme në Kosovë të mbahen në gjysmën e parë të këtij viti, tregon se mandati qeveritar do të përfundojë para kohe. Analisti politik Halil Matoshi vlerëson se kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi dhe lideri i LDK-s Isa Mustafa do të ndikojnë që edhe subjektet e tjera të pajtohen që zgjedhjet të mbahen në qershorin e këtij viti.
I një krizët e letë të zëmë ashtu në kuvend në Kosovë dhe në qeverisje është thonë se zgjedhje dhe të bëhen në qershorë dhe duket se këta dy lider dhe t'i prinë një procesi sepse nuk është asgjo definitive, por duket se këta dhe të ndikojnë që edhe të tjere të pajtojnë që zgjedhje të bëhen në qershorë.
Marveshja e dy kryetarve të dy partive më të mëdha në Kosovë kanë lënë anash nismën opozitare për thirrjen e një emocioni mosbesimi ndaj qeverisë së Kosovës. Lidhur me këtë çështje, analisti Halil Matoshi thot se iniciativa e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës ishte në një moment pa konsensus të partive politike opozitare.
Iniciativa e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës për zgjidhjet e qeverisë do thot vjen në një moment pa konsensus të partive tjera, duke se nuk do të jetë shumë e rëndësishme. Do të datë të kemi zgjedhje në mars apo në qershor.
Kurse analisti tjetër Leon Malazogu, duke folur për mbajtjen e këtyre zgjedhjeve, thotë se ato do të mbahen pa reformën e parapar. Sipas tij, nëse tentohet të bëhen reforma të shpejta, Kosova do të kritikohet nga ndërkombëtarët.
Zgjedhjet që se mbajnë shumë herët, atë reformën se ndër të bëri në reformeve, edhe me marveshën që bëhet në qershor, nuk ka kohë për reforma. Në qëse bëhen ndryshimet e ndjeshme tash, dhe është kështë dëgjësojnë negativisht nga bashkimi Europian, janë disa parime që nuk gjojnë të ndryshojnë regullat zjedhore 6-9 për para zjedhje.
Ndryshe, kryeministri Hashim Thaçi në rrjetin social Facebook ka shkruar se është pajtuar me Isa Mustafën, kryetarën e LDK-s, që reforma zjedhore fillimisht duhet të përfundoj gjatë muajit mars. Kurse kryetarja e KQZ-s Valdete Daka tha për Radio Evropa e Lirë se deri më tash nuk ka ndodhur asnjë reformë sa i takon ligjeve zgjedhore, veç disa tentimeve për diçka të tillë. Megjithatë, nëse do të ketë ndryshime ashtu siç thuhet në legjislacion, deklaron Daka, do të jenë disa vështirësi që të harmonizohen ato.
Po do të jetë pak e vështirë që në të njëjtën kohë edhe të harmonizohen rregullat zgjedhore, edhe të bëhet edukimi i votuesve lidhur me ndryshimet, trajnimi i stafit ton, por nëse ndodh ne kemi obligim dhe s'kemi tjetër vdallje po t'i organizojmë.
Sidoqoftë, mbajtja e zgjedhjeve të parakoshme ashtu siç paralajmëron kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi, nënkupton edhe miratimin nga ana e kuvendit të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Më shumë se një vit pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës, në Bruksel është mbajtur konferenca e donatorëve, nga e cila Kosova ka fituar 1.2 miliard euro. Zyrtarët e qeverisë identifikojnë disa nga projektet që kalojnë shumën mbi 10 milion euro, por përfaqësues të shoqërisë civile dhe antar të komisioneve në kuvend thonë se nuk kanë informacione zyrtare se sa është shuma e mjeteve të shpenzuara. Nadia Ahmeti ka përgatitur kronikën në vazhdim.
Vetëm 5 muaj pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës në vitin 2008 në Bruksel është mbajtur konferenca donatorëve që vlerësoi si shpresa kryesore për rritjen ekonomike. Shuma e përgjithshme mjeteve të fituara në konferencë ishte 1.2 miliard euro. Komisioni Evropian kishte dhënë 500 milion euro, Shtetet e Bashkuara të Amerikës 400 milion dollar, Gjermania 100 milion euro, ndërka që Norvegjia dhe Britania Madhe kishin premtuar nga 30 milion euro dhe Luksemburgu 15 milion euro. Por sa janë absorbuar këto mjete dhe në cilat projekte janë shpenzuar? Përfaqësues të shoqërisë civile dhe antarë të komisioneve në kuvendin e Kosovës thonë se nuk kanë informacione për shpenzimin e këtyre mjeteve. Teuta Sahaqiu, zëvendës kryetare parë në Komisionin për Zhvillim Ekonomik nga Lidhja Demokratike në Kuvendin e Kosovës, tha se ekzekutivi asnjëherë nuk ka ofruar ndonjë informatë në legislativ.
Ne edhim që projektet madhore, që pare është autostrada dhe projektet tjera, në fakt janë projektet të cilat janë bërë nga bugjeti i Kosovës dhe në projektet tjera ku potencialisht janë shfrytzu këto mjete, qeveria deri më tani nuk ka dhënë ndonjë përgjigje. Mendoj që qeveria do duhet që të tregon edhe parlamentit se ku kanë shkuar ato mjete, si janë shpenzuar, me çfarë dinamike janë shpenzuar dhe kush ka përfitu prej atyre mjeteve.
Në vitin 2008, Instituti për studimet të avancuara GAP ka qenë pjesë ekipit përgatitor për projekt propozime që janë përgatitur në konferencën e donatorve nga institucionet vendore. Agrondemi, drejtor ekzekutiv në këtë institut për Radio Evropa e Lirë, thotë se efektet e shpenzimeve të këtyre mjeteve vërehen shumë pak. Ai thotë se këto mjete në fillim ishte paraparë që të shpenzon brenda 3 viteve, por ende nuk ka një dokument zyrtar i cili shpjegon saktë se sa ka qenë ndihma konkrete e secilit shtet.
Për shkak se as qeveria Kosovës, as Ministria e Integrimeve Evropiane, por as platforma për informim për donatorët nuk i ka këto shifra për konferencën e donatorëve. Është vështirë me matë se sa prej këtyre investimeve ka ardhur në Kosovë, për shkak se prej 1.2 miliardëve vetëm 208 milionë janë ardhur si ndihmë direkte në buxhet, dhe kjo është letë më matë buxhetet e vitit 2009, 2010 dhe 2011. Por pjesa tjetër që ka të bëjë me asistencën teknike, me investimet të shtirë e mashme, për shkak se sidomos pjesa e asistencës teknike është implementuar prej organizatave ndërkombëtare të qeverive ndryshme, për shembull si USAID.
Në një përgjigje përmes postës elektronike për Radio Evropa e Lirë, zyrtar të Ministrisë së Integrimit Evropian, ministri kjo që është përgjegjëse për koordinimin e asistencës së jashtme, duke përfshirë edhe koordinimin e mjeteve të donatorëve, thonë se në disa raste shpenzimi këtyre mjeteve ka vazhduar dhe pas periudhës trivjeqare. Në përgjigje identifikon disa projekte që kalojnë shumën prej 10 milion eurosh. Bashkimi Evropian për ndërtimin e Pallatit të Drejtësisë ka shpenzuar 15.2 milion euro. 16.6 milion euro ka shpenzuar Banka Botërore në fushën e gjenerimit dhe furnizimit me energji elektrike. Projektet e USAID-it në fushën e decentralizimit të qeverisjes në përkomuna kanë kushtuar 14.8 milion euro. Në fushën e të bërit biznes 12 milion, për krajën e modernizimin e kekut 20.8 milion euro dhe fushën e sundimit të ligjit 14.9 milion euro thuhet në përgjigje elektronike. Ndërkaq projektet e Gjermanisë në përkrahjen e sektorit energjisë dhe minierave kanë kushtuar 3.2 milion euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Vlerësimet kontradiktore që kanë dhënë përgjegjësit e institucioneve rreth ngrohjes në shkolla kanë krijuar paqartësi të mëdha dhe gjithë kjo ka ndikuar në mosbesimin e qytetarëve ndaj zhvillimeve në Kosovë, thot në një intervistë për Radio Evropa e Lirë sociologu Shemsi Reçica. Sipas tij, besimi i qytetarëve ndaj liderëve ka humbur dhe kjo është fatkeqësi e madhe dhe me pasoja. Me sociologun Reçica ka biseduar korrespondentja jon Luljeta Krasniqi.
Zoti Reçica, në Kosovë së fundi është raportuar që nafta për ngrohje në shkolla është me cilësi të dyshimt. Më njëherë pas këtij raportimi, përfaqësues të institucioneve në Kosovë filluan të japin vlerësime të ndryshme duke mos u pajtuar njëra me tjetrën. Si ndikoi kjo tek opinioni?
Po, keni drejt, kjo gjendja që u shkaktua tash për nxemjet në shkollat fillore dhe në shkollat e mesme, me vërtet ka krijuar dilema të mëdha dhe një huti të madhe tek qytetarët, sidomos tek qytetarët e Prishtinës, edhe veçanërisht tek prindet, tek nxënësit që shkojnë, që i vizitojnë këto shkolla. Është interesant thuhet që është, më duket, një fatkeqësi shumë e madhe që kohët e fundit në Kosovë përgjithsisht pothuajse çdo gjë është partizuar. Edhe çdo gjë, do të thonë, është shndruar në një luftë të partive të ndryshme dhe të klaneve të ndryshme, pavarësisht efektet ose pavarësisht pasojat që mund të jenë tek qytetarët. Ky rast i fundit flet më së miri. Për shembull, këtu kemi të bëjmë tashmë jo vetëm me pozitë dhe me opozitë. Mirpo kemi të bëjmë me opozitën që është në Prishtinë, kryetari i komunës, i cili doli me sqarimin e tij për gjendjen në ngrohje të shkollave të mesme dhe fillore. Ndërsa në anën tjetër dolën prapë zyrtarët jo në opozitë të dy ministrive dhe kontestuan atë që e tha kryetari i komunës. Do thotë ndodhi një përplasje, do të thëja deri tash është një përplasje unikale këtu ndërmjet institucioneve tona në Kosovë, edhe pasojat janë jashtëzakonisht të rënda tek besueshmëria e qytetarit. Do të thotë besimi i qytetarit gjithnjë më shumë po humb ndaj asaj që autoritetet zyrtare e thonë nëpërmes të medieve. Kishim prapë, domethënë, rezultate kundër rezultate, konstatimi i rezultati, kontestimi i atij rezultati. Me të vërtet, unë nuk besoj që ndokush prej prindve të nxënësve, por edhe prej qytetarëve mund të rrijë qetë, domethënë pothuajse të gjithë janë shndruar në vesh, edhe përpiqen me ndëgju, me marr vesh sa më shpejt çka po ndodh, për arsye se janë kriju dilema të mëdha, a me i ndihmu, me i besu e kryetarit komunës që është një autoritet, është njëri i parë i komunës, i zgjedhur me vota të tjera, a me ju besu e rezultateve të dy ministrive, që gjithashtu janë legjitime, edhe përfaqësojnë edhe ato interesat e qytetarëve, janë ardhë me vota gjithashtu në pushtet, edhe në anën tjetër kemi edhe këto komentimet dhe interpretimet e këtyne firmave që kanë bafonizimin me naftë të shkollave fillore të shkollat mesme, dhe të të shkryuën një paqartësi shumë e madhe, edhe unë besoj që kjo krejt po ndikon edhe po e trash mos besimin e qytetarit në zhvillimet në Kosovë dhe sidomos në institucionet e Kosovës.
Gjatë këtyre 15 viteve të pasluftës, besueshmëria ndaj liderëve institucional ka rënë në nivel shumë të ulët, pra qytetarët nuk arrin të besojnë askujt dhe po ashtu nuk ju bën përshtypje se çfarë thon liderët politik. Çka ka ndikuar që të kemi këtë situatë?
Po, keni shumë të drejtë, në qoftë se i referohemi ne për shembull zhvillimit pas luftës në Kosovë, kur popullata që ishte shpërngulur nga Kosova u kthye në mënyrë masive dhe në mënyrë të shpejtë, madje edhe shumë nga mbergjimtarët tanë që kishin vende të punës në Perëndim, i braktisën ato vende u kthyen këtu, do të thotë që shpresat e tyre ishin jashtëzakonisht mëdha. Besimi i tyre ishte jashtëzakonisht i madh për arsye se në Kosovë po ndodhte një mrekulli, për herë të parë Kosova po bëhej e lirë, edhe për herë të parë Kosova do të qeverisej prej shqiptarëve, prej popullatës shumicë, do thotë ky është një gëzim, një entuziazëm shumë i madh. Mirë, por me kalimin e kohës edhe praktika e vërtetoi gjithashtu që këto pritje të qytetarëve, edhe ky besim, kjo shpresë, erdhën gradualisht duke u zbehur. Edhe sot mund të themi ka ardhur kjo në pikën kulmore, ose në pikën kritike të humbjes së besimit tek institucionet. Do thotë nga një pikë fillestare kur si objektiv nuk ishte kurgjë reale, po njerëzit kishin shpresa dhe besim edhe u kthym. Tash kemi ardhur në atë pikën ku njerëzit po e shohin gjendjen, po e shohin realitetin në Kosovë dhe është shndruar kundërta. Tash njerëzit, sidomos të rinjet, sikur të kishin mundësi do të largoheshin nga vendi. Do të thotë që ata më nuk kanë besim, nuk kanë shpresë, edhe nuk shohin perspektivë këtu.
Intervistën e plotë me sociologun Reçica, njëherë është profesor në Universitetin e Prishtinës, mund ta gjeni në faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Intervista e fundjavës.
Pavarësisht shkaqeve të vdekjeve që ndodhin në institucionet shëndetësore, autopsia u bëhet vetëm një numri të vogël prej tyre. Patologët thonë se derisa në vitin 1998 janë bërë rreth 46% e autopsive, në vitin 2009 janë bërë vetëm 2% e tyre nga numri i përgjithshëm i vdekjeve në Kosovë. Kjo nga se familjarët të vdekurve nuk lejojnë të bëhet autopsia, thonë patologët, por me këtë nuk pajtohet shoqata e të drejtave të pacientëve. Raporti Ariana Kasapollit.
Në qendrën klinike universitare të Kosovës gjatë vitit 2013 kanë vdekur 1211 persona, por vetëm 14 prej tyre u është bërë autopsia. Kjo si pas zyrtarve shëndetësor vjen si rezultati familjarve të cilët në të shumtën e rasteve nuk pranojnë të kryejnë autopsin pas vdekjes e ndonjë personi. Profesoresha e patologjisë në Fakultetin e Mjekësisë në Universitetin e Prishtinës, Suzana Mangjuka Kërliu, thotë se prej pas luftës kur edhe është ndryshuar ligji për autopsin nga ndërkombëtarët, ka rënë ndjeshëm numri autopsive. Para ndryshimit të ligjit për autopsin si pas zonjës Mangjuka, në vitin 1998, frekuenca e autopsive ka qenë 45.11%, derisa me ndryshimin e ligjit, atëherë kur edhe është bërë një hulumtimi numrit të autopsive në vitin 2009, statistika ka rënë në 2% për shkak të këtij ligji.
Pas së luftës në Kosovë, numri autopsive ka rënë ndjeshëm. Dhe para luftës ka qenë ligji që ka mundësuar dhe ka thënë që çdo person që vdes në klinik duhet pa tjetër ti nështrohet të autopsisë. nga se edhe për të ba në tarmën do duhet bat edhe akreditimi I institucionit shëndetësor dhe për të akreditu një institucion shëndetësor duhet të dihet se nga një numër I caktuar I vdekjes sa është bërë autopsia është një minimum që duhet tjetë bërë autopsia dhe të dihet se cilat janë shkaqet dhe sa është frekuenca e vdekshmërisë nga sëmundje të ndryshme dhe të gjindër mënyrat e ngritjes e performancës e diagnostikimit e kështu me radhë.
Besim Kodra, drejtor ekzekutiv I shoqatës së të drejtave të pacientëve, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se familjarëve të pacientëve të vdekur në institucionet shëndetësore nuk ju shpjegohet mirë për procesin autopsive, nga se sipas tij këto institucione dhe pikrisht profesionistët shëndetësor nuk kanë shumë interes të bëhen të ditura shkaqet e vdekjes.
Ata nuk janë shumë të interesuar që atyre viktimave që ndodhin në institucionet shëndetësore që bëhet autopsia për faktin se ata do të diskreditonin stafin mjekësor dhe atë institucion shëndetësor.
Por Shpend Fazliu, zëdhënës në qendrën klinike universitare të Kosovës, ka thënë se klinikat përkatë se kërkojnë të kryet autopsia në mënyrë që të dihet sakt shkaku I vdekjes, mirë po si që thot ai në këtë drejtim, kanë hasur dhe vazhdojnë të hasin në pengesa nga ana e familjarve që në të shumtën e rasteve nuk pranojnë që të vdekurve të bëhet autopsia.
Kjo normalisht shkakton probleme dhe pa më thënë që të gjithë shkaktari kryesor që ka shkaktu vdekjen.
Ndryshe, autopsia është një metodë tekniko-mjekësore, shkencore dhe deontologjike për verifikimin, analizën, studimin dhe dokumentimin e dëmtimeve morfologjike që shkaktojnë sëmundjet e ndryshme dhe për të caktuar shkakun e vdekjes së pacientit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Sot në Shkup, qindra qytetarë të ardhur nga Dibra dhe Reka e Gostivarit kanë protestuar kundër devijimit të lumit Radika me qëllim ndërtimin e një hidrocentrali. Në protest kanë marrë pjesë edhe qytetarë nga Shqipëria. Detajet nga Zërjeta Hajro Jahjaga.
Nën motën Radika është e jona, asnjë pikuj nuk do t'japim. Sot në Shkup qindra qytetarë nga Dibra dhe rajoni I Rekës së Gostivarit kanë protestuar kundër devijimit të lumit Radika. Në organizim të shoqatave joqeveritare të rajonit të Dibrës, diasporës dibrane, shoqatave ekologjike të Shqipërisë dhe përfaqësues të tjerë të sektorit civil. Bardhyl Marku nga Këshilli Organizativ I protestës së sotme kundër devijimit të lumit Radika ka theksuar se dibranët kërkojnë ndërprerjen e menjëhershme të projektit shkatërues elektro energjetik, ku sipas planit të qeverisë, ky projekt duhet të ndërtohet në Parku Nacional Mavrova.
Në letrën e mbi 110 ekspertëve të njohur botëror për mbrojtjen e ambientit rrecor, thonë se digat e projektuara prishin idenë e parqeve kombëtare në përgjithësi dhe shkelin të drejta të ndryshme të BE-s, të tilla si direktivat Natura 2000, direktivat evropiane për ujë dhe njatë të tjera. Më tej në letrën e tyre duke dërguar financuesve të mundshëm të digave në fushë të Lukovës dhe në urt të Boçkut, ekspertët thonë se është një rëndësie të veçantë të mbrohen zonat me vlera të larta ekologjike dhe se mbrojtja e sistemit ekzistues, parkut kombëtar, është një domosdoshmëri e paevitueshme. Ne jemi të kapitur se si institucionet e Maqedonisë janë të ngatshme, për të mbështetur projektet të tilla, thonë ata më tej në letrën e tyre.
Është shprehur Bardhyl Marku, antari kryesis Oda Dibrane, organizatori protestës sotme, duke theksuar se lumi Radika paraqet jetë për rajonin e Dibrës dhe Rekës, me çast ka porositur se Radika nuk është as I qeverisë dhe as I korporatës elektroenergjetike. Nga ana tjetër, kryetari I Këshillit të Komunës së Dibrës, Bashkim Mashkulli, ka theksuar se me devijimin e lumit Radika, ashtu siç parashihet që një pjesë e Radikës të derdhet tek lumi Vardar, përposht që do të shkilen konventa ndërkombëtare për devijimin e ujrave, një herësh Dibrës do t'i bëhet dhe një dëm I madh ekologjik.
Në emër të Këshillit Komunal të Dibrës, i cili Këshill me vend mendimet e veta unanime. Pas një vot kundër i than jo devijimit të lumit radikal. Janë këtu edhe në emër të pushtetit vendor, ka kryetari komunës, edhe ai i tha jo këti projekti anti-Dibran. Edhe në emër të gjithë shoqatave jo qeveritare, dhe në emër të gjithë Dibranëve, të cilët janë kundër devijimit të lumit radikal. Radika është synonimi Dibrës. Radika është lavdia jon. Ajo është e ardhmja jon.
Kemi ardhur në Shkup për të protestuar, me që nuk u besojmë deklarimeve të autoriteteve qeveritare, të cilët janë dy kuptimeshe, është shprehur Munir Hoxha nga Peshkopia e Shqipërisë.
Qeverit nuk i besojmë fare, as nuk i besoj ekspertve që thotë qeveria Maqedonëse se do të ketë ekspert. Unë do t'i besoja vetëm kur të kishte ekspert pa anshëm, me përfaqësues nga të dy shtetet, me përfaqësues nga shoqëria civile, me përfaqësues të Europës, përfaqësues ndërkombëtar, dhe vetëm atëherë do t'u besoja ekspertëve, sepse unë jam vetëm një ekspert mjedisi, kam mbi 20 vjet që punoj dhe i njoh shumë mirë këto probleme dhe habitem mbi se ka mundësi qeveria maqedonse, e cila këto punime i kryen në një park nacional, siç është Parku i Mavrovës, dhe shkelen të gjitha konventat ndërkombëtare për mbrojtjen e mjedisit natyror në parqe.
Organizatorët e protestës ndërkohë kanë theksuar se protesta kundër devijimit të lumit Radika nuk do të përfundojë me protestën e sotme, ajo nesër do të vazhdojë në vise tjera të Maqedonisë. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radion Evropa e Lirë.
Ndërmjetësi ndërkombëtar Lagda Ibrahimi ka përfunduar bisedimet direkte midis qeverisë dhe opozitës siriane pa ndonjë zgjidhje për krizën. Ibrahimi ka thënë se delegatët qeveritar nuk kanë pranuar të flasin për një qeveri të tranzicionit. E ardhmja e procesit negocues tashmë është vënë në dyshim. Për më shumë hollësi ndjekim kronikën e përgatitur. I dërguar i Kombeve të Bashkuara për krizën në Siri, Lagda Ibrahimi ka kërkuar falje popullit sirian pasi bisedimet e paqes në Gjenevë kanë përfunduar pa u bërë përparim. Ai ka mbajtur të shtunën diskutimet e fundit me qeverinë dhe opozitën siriane në përpjekje për t'ju dhënë fund përplasjeve midis tyre. Ibrahimi ka thënë se pikë kryesore e debatit ka qenë qeveria, e cila ka refuzuar përsëri të flasë për qeverinë e tranzicionit.
I'm very very sorry and I apologize to the Syrian people.
Më vjen shumë keq dhe i kërkoj falje popullit sirian që ka shpresuar shumë se këtu do të ndodhë diçka, është shprehur Ibrahimi. Ai ka thënë se të dyja palët duhet të kthehen në vendet e tyre për konsultime dhe të mendojnë nëse duan që procesi të vazhdojë ose jo. Ibrahimi ka theksuar se nuk është caktuar asnjë datë për ndonjë raund të ri të negociatave. Ai ka thënë se do të kërkoj tani konsultime me Shtetet e Bashkuara dhe Rusinë që janë sponsor kryesor të konferencës në Gjenevë, si dhe me Kombet e Bashkuara. Presidenti Shëbaz Barack Obama ka thënë se Washingtoni është duke konsideruar hapa ndërmjetësues për të aplikuar presion mbi qeverinë siriane dhe për të përmirësuar kushtet humanitare në të gjithë Sirinë.
We don't expect to solve this anytime in the short term.
Nuk presim që kjo të zgjidhet për një kohë të shkurtër, andaj do të ndërmarrim disa hapa të menjëhershëm për të ndihmuar situatën humanitare atje. Do të jenë disa hapa të ndërmjetëm për të bërë më shumë presion mbi regjimin e Asadit. Do të vazhdojmë të punojmë me të gjitha palët e interesuara për të shtyrë përpara një zgjidhje diplomatike, ka thënë Obama. Ai ka bërë këto komente në Kaliforni gjatë takimit me mbretin e Jordanis Abdullahu i dytë. Raportet nga Siria thonë se forcat e qeverisë kanë bombarduar të shtunën pozicionet e rebeleve pranë fshatit Jadouda, pasi një makinë bomba atje ka vrarë të premtën 10 persona. E vetmja marrëveshje në negociatat për paqe në Siri është ajo që u lejon civileve të lënë qytetin e rrethuar të Homsit dhe qasjen e ndihmave. Përndryshe, bisedimet që kanë nisur 6 ditë më parë kanë dështuar të ngushtojnë hendekun midis qeverisë së presidentit Bashar al-Assad dhe opozitës. Korrespondentët thonë se së paku 5.000 njerëz besohet se kanë vdekur që nga raundi i parë i bisedimeve të Gjenevës, i cili ka nisur më 22 janar. Konflikti në Siri ka marrë mbi 100.000 jetë njerëzish, prej se ka shpërthyer në mars të vitit 2011. Rreth 9.5 milion njerëz janë detyruar të lënë shtëpitë e tyre. Dëgjuesë të nderuar, para mbylljes kujtojmë edhe një herë titujt kryesor të këtij edicioni. Zgjedhjet në qershor nuk do t'i lënë kohë reformës zgjedhore, thon analistët. Ashton thot se dialogu Prishtin-Beograd duhet të shërbejë si frymëzim për ndryshime pozitive në Ballkan. Në Kosovë mungojnë informacionet për shpërndarjen e mjeteve nga konferenca e donatorëve. Protesta edhe në Podgoricë të modeluara sipas zhvillimeve në Bosnjë. Dështojnë negociatat për Sirin, Kombet e Bashkuara kërkojnë falje. Kështu pra kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për më shumë informacione nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Nga Praga, miru dëgjofshim.